pēc Jēzus Kristus. Viņa mācekļi turpināja viņu iesākto darbu, un daudzi no viņiem arī sāka vientuļnieku dzīvi tuksnesī, un tas savukārt aizsāka klosteru fenomenu. Tā arī tāda nošķiršanās, pašizolēšanās, vai nu ticības, vai ticības meklējuma vārdā. Un šajā ceļā mums ļoti interesantu stāstu piedāvāja Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes docents un priesteris Andris Prieda, ka tas priekšstats ir par šo te nošķirtību, tā kā tādu sienu saistībā pret apkārtējo sabiedrību, taču ne visās tradīcijās tas tā ir, un ir pietiekami daudz piemēru, kuros klosteri ir arī skolas, jebkuru vecumu cilvēkiem, kas vēlas apgūt kādu amatu vai arodu, un nemaz nerunājot par visām saimnieciskajām blakus nodarbēm, esam dzirdējuši droši vien par vīnu darītavām, alus brūžiem un tam līdzīgi, protams, arī par maizes ceptuvēm, tā kā cik dažāda tā klosteru dzīve varēja būt, un arī starp citu cilvēks īstenībā pats var uztaisīt savu klosteru. Šie ticības vientuļnieki ir sastopami arī mūsdienās, un Andrim Priedem bija interesants stāsts par vienu austriešu sievieti, kur jau 15 gadus dzīvo kalnos, un būtībā viņas ikdiena ir tieši tāda pati, kā viņa dzīvot viduslaiku klosterī, tikai ar to atšķirību, ka viņa ir viena pati, pilnīgi ārpus pūļa.